እቲ ኢትሃውስ ዝብል ስም ተዋሂብዎ ዘሎ ብርቱዕ ዝናብ ሓዘል ህቦብላ ኣብ ቻይናን ታይዋንን ጃፓንን ኣብ ልዕሊ ሰብን ንብረትን ከቢድ ምጉዳእቲ የስዕብ ከም ዘሎ ተሓቢሩ ኣብ ታይዋን ብጠንቅዚ ናይ ተፈጥሮ ሓደጋ 14 ሰባት ከም ዝሞቱ ክንገርን ከሎ በዚ ተኸሲቱ ዘሎ ናይ ተፈጥሮ ሓደጋ ኣዝዩ ኣብ ዝተጠቕዐ ክልል ዝነበር ህዝቢ ንምድሓን ኣባላት ሓይሊ ምክልኻል ዘሳተፈ ዓብ ምንቅስቓስ ምድሓን ሂወት ሰብ ይካየድ ከም ዘሎ ተሓቢሩ ኣብ ጃፓን ብጠንቅዚ ናይ ተፈጥሮ ሓደጋ እዚ 13 ሰባት ከም ዝሞቱን ኣብ ቻይና ሓደ ህፃን ከም ዝሞተን ልዕሊ 2,000 ዝግመት ኣባይቲ ከም ዝዓነወን ተገሊጹ ኤሽያ ኒውስ ናይ ዜና ኣገልግሎት ከም ዝሓበሮ እቲ ኢታው ብርቱዕ ዝናብ ሓዘል ህቦብላ ናህሪ እውን ጫፊኡ ዝግናበለ ናብ ትሮፒካዊ ህቦብላ ይልወጥ ከም ዘሎ ክፍለጥ ተኻኢሉ ኣሎ